ar ziņām vieglajā valodā 20. martā studijā Ģircauzāns. Iepirkumu uzraudzības birojs atļauj Rīgas domes īpašuma departamentam turpināt iepirkuma procedūru konkursā par Meža parka lielās estrādes pārbūves pirmo kārtu. Birojs atļāva atstāt spēkā konkursa nolikumā iekļautās prasības. Divi iepirkuma pretendenti iepriekš apstrīdēja nolikuma prasības, taču iepirkumu uzraudzības birojs nolēma, ka sūdzības nav pamatotas. Ir atcelta rīt pie ministru kabineta paredzētā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas protesta akcija. Akadēmijā norāda, ka protests nenotiks, jo valdošā koalīcija šodien nolēma uz nedēļu atlikt lemšanu valdībā par akadēmijas likvidāciju. Augstskola turpinās sekot līdzi notikuma attīstībai. Saistībā ar bērna saslimšanu ar leģionāru slimību aizkrauklē, policija sāk kriminālu procesu. Saslimušā mazuļa vecāka aicināja policiju izvērtēt par ūdens piegādi un uzsildīšanu atbildīgo personu atbildību. Grieķijas policija šodien paziņoja, ka atrasti 8 aizdomīgi pasta sūtījumi. Tie līdzinās vēstuļbombām, kuras grieķu vardarbīgi noskaņoti aktīvisti pagājušajā nedēļā nosūtīja starptautiskām finanšu iestādēm. Aizdomīgie sūtījumi atrasti galvenajā Grieķijas pasta šķirošanas centrā. Tie bija adresēti Eiropas valstu amatpersonām. Japāna un Krievija šodien vienojās pastiprināt militāro sadarbību, lai vērstos pret Ziemeļkorejas radītajiem kodoldraudiem. Drošības jautājumiem veltītajās sarunās Tokijā abas valstis vienojās kopīgi aicināt Ziemeļkoreju atteikties no savas kodolprogrammas un raķešu izmēģinājumiem. Krievijas aizsardzības ministrija noraidīja mediju ziņoto, ka tā sūta savus karavīrus uz kurdu kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļos. Ministrija paziņoja, ka neplāno veidot jaunu militāro bāzi Sīrijas teritorijā. Iepriekš Sīrijas kurdu tautas aizsardzības vienības ziņoja, ka Krievijas armija piekritusi tās apmācīt modernajā militārajā karadarbībā un ka Krievijas armijas spēku bāze esot kurdu kontrolētajā Afrīnas reģionā netālu no robežas ar Turciju. Ukrainas drošības dienests aizliegs valstī ierasties Krievijas izvirzītajai pārstāvei Eirovīzijas dziesmu konkursā Jūlijai Samoilovai. Samoilova ir pārkāpusi Ukrainas likumus, apmeklējot Krievijas okupēto Krimu. Eirovīzijas dziesmu konkurss notiks maijā Kijevā. Ukrainas drošības dienesta vadītājs paziņoja, ka šobrīd lēmums par iebraukšanas aizliegumu vēl nav pieņemts, taču attiecīgs dokuments jau esot sagatavots. Telekomunikāciju operators Latvijas mobilais telefons šonakt un nākamajā naktī veiks datu pārraides tīkla uzlabošanas darbus. Līdz ar to šonakt un nākamnakt laikā no pusnakts līdz 6 rītā iespējami traucējumi LMT datu pakalpojumu darbībā. Eiropas čempionātam šahā dāmām, kas no 10. Līdz 23. Aprīlim notiks Rīgā, pieteikušās 108 dalībnieces, tostarp 13 no Latvijas. Tomēr viņu vidū nav šaha lielmeistares, finanšu ministres Danas Reizniecas Ozolas. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 4 grādi, pušs lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm. Naktī lielākajā daļā Latvijas līs plus 1 plus 3 grādi, rīt lietus dienas pirmajā pusē. Izskan 20. marta ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Ģircauzāns.